Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti za posljednji ponedjeljak u 2015. godini vode vas u svijet političkih apsurda i gafova u protekloj sedmici. Među ostalim ćete čuti.
Đazi su otpevali himnu Republike Srbije i nakon toga napustili miting.
E, baš šteta. A taman se ova nesrećna trećina inficirala atmosferom, pa nije htjela od spoljnih zidova hale Spensa da se odvoji. Prislonili glave na njene hladne zidove, pa se i dalje impresionirani otvaranjem prvih poglavlja od pre dve sedmice napajala rečima što nadilaze značaj evrointegracija.
Poštujemo i volimo Evropu.
No prije toga jedna medijska zloupotreba policijskog i sudskog procesa u Beogradu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor bivšem ministru poljoprivrede Srbije Slobodanu Milosavljeviću i nekadašnjoj direktorici Agencije za borbu protiv korupcije Zorani Marković. Oni su sa još 78 ljudi u subotu uhapšeni pod sumnjom za malverzacije, financijski kriminal i korupciju. Da li su krivi, utvrđivaće sud, no način na koji je policijska akcija provedena i predstavljena javnosti otvara pitanje postoji li u Srbiji pretpostavka nevinosti, te da li su policija i mediji zloupotrijebljeni u političko-propagandne svrhe. Odgovore potražila Iva Martinović.
Tokom vikenda građani Srbije pratili su akcioni spektakl.
U najvećoj akciji protiv korupcije uhapšeno 79 osoba,
među kojima i bivši ministar, pomoćnici ministra, čelnici opština, privrednici i direktori javnih preduzeća.
Vest da će akcija Rezač, kako je nazvana, biti sprovedena, javnosti su tabloidi najavili nekoliko dana pre nego što se dogodila.
To znači da oni ne samo da su u dosluhu sa političkim i policijskim organima, nego da su maltene sastavni deo te aktivnosti.
Primjerit će profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski, a onda u subotu snimci policijskih vozila, upada u stanove i odvođenje osumnjičenih sa lisicama.
Teško bi se taj način mogao da pomjeri sa nekom idejom o pravilnom, normalnom radu policije.
Kaže profesor prava Bogoljub Milosavljević, objašnjava kako je, da je profesionalizma, sve trebalo da izgleda.
Ovakve akcije se sprovode, da kažem, u tišini, odnosno sprovode se tako da se informacije o tome saopštavaju samo u najnužnijem obimu, bez velike neke priče ili bez nekih velikih medijskih predstava. Naravno, pošto se radi o jednom broju poznatih ličnosti, bilo je moguće da se onda ispredaju priče o tome zbog čega su, kako su uhapšeni, pa u tom smislu možda i trebalo nešto više reći o samim delima koje se tim osobama stavljaju na teret.
Kao i svaki put, pred novinare se saradnicima izašao ministar policije Nebojša Stefanović.
Ovi ljudi se sumnjiče za izvršenje najtežih krivičnih dela u oblasti korupcije i privrede i očekujem da će tužilaštva i nadležni sudovi uraditi dobro svoj posao u nastavku krivičnog postupka.
Pitanje krivice osumnjičenih i trebalo bi da utvrđuje sud, no da li se ovakav nastup sa političkih funkcija praćen podrškom medija može posmatrati kao vid pritiska na pravosuđe?
Svakako.
Navodi nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero.
Ali sudstvo se već i naučilo na tako nešto i ne obraća pažnju nego radi svoj posao. Ali problem je toga što se društvo koristi, zloupotrebljava se da se pita utisak krivice. U tome učestvuje ne samo izvršna vlast, u tome učestvuju mediji. Mi imamo veoma često oslobađujuće presude i onda je narod jako zgrožen kako oslobađujuće presude kad smo mi vidjeli pre toliko godina da se nešto desilo.
Imena i fotografije za sada samo osumnjičenih posle akcije hapšenja naslagane su na naslovnice pojedinih listova.
Svi se moramo boriti protiv toga da se ličnost poništava sa načinom na koji se vrši privođenje, zadržavanje, a i pravosuđe koje mora da vodi računa o tome kako se krše i ne krše ljudska prava.
No pravilo da niko nije kriv dok se na sudu ne dokaže, odavno ne važi. Da li su mediji u ovom slučaju zloupotrebljeni, pitamo profesora Radete Veljanovskog.
Mediji o njima mogu da govore, oni mogu da objave takvu informaciju, ali i tada treba da budu u izvesnom smislu uzdržani, da ne krše pretpostavku nevinosti, da se iz njihovog pisanja, objavljivanja fotografija, objavljivanja videoklipova ne može posumnjati da su oni već optuženi i da su sasvim sigurno krivi za to.
Ovo nije prvi put da se nešto što je u opisu posla policije predstavlja kao spektakl. Podsjetimo samo na slučaj otmice dvogodišnje devojčice u Beogradu kada se ministar Stefanović slučajno zatekao usred filmske potere za kidnaperima. Kod posljednje akcije, predstavljene kao veliki uspjeh policije u skladu sa tim i vlasti, ostaje i pitanje da li su osumnjičeni za niz dela koje jedna sa drugim nemaju nikakve veze, morali biti uhapšeni kolektivno u istom danu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 200.000 građana Kosova živi u različitim zemljama svijeta, a najviše u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Podaci su to koji proizilaze iz popisa raseljenih, koji će se nastaviti i u naredne dvije godine. Ovi ljudi koji žive izvan granica domovine debelim su užima vezani za Kosovo i redovno šalju novac porodicama koje su ostale. Kako prenosi Amra Zajneli, ta cifra prelazi pola milijarde dolara.
Ministar dijaspore u vladi Kosova Valjon Murati kazuje da je ovaj proces koji je počeo još 2013. bio težak ali provediv. Od sljedeće godine, dodaje on, u popis dijaspore uključit će se i ambasade Kosova u kojima će su narodnici moći da se registruju. Cilj popisa je tačno utvrđivanje kosovske dijaspore, njihovo geografsko prostiranje, demografska struktura države u kojima žive i deluju, te njihova organizacija kroz različita društva. Deo ovog popisa je svaka osoba koja živi van Republike Kosova, koja je rođena ili nosi poreklo s Kosova. Na osnovu podataka iz Kosovske agencije za statistiku, 1/3 stanovnika Kosova živi van teritorije zemlje. Oko 700.000 njih uglavnom živi u zemljama Zapadne Europe i Sjedinjenim Državama. A inicijativa Ministarstva dijaspore osnovano je 20 mreža koje povezuju albanska preduzeća u dijaspori, kazuje ministar Murati. Ta preduzeća su sada ozbiljna preduzeća i na Kosovu i ona ne samo da nude nova iskustva, već su i preduzeća koja su se orijentisala na proizvodnju ili na pružanje usluga visokog kvaliteta, kazuje Murati. Građani Kosova koji su napustili zemlju u velikoj meri pomažu svojim porodicama na Kosovu, uglavnom u vidu doznaka koje dostižu sumu i do pola milijarde eura godišnje, a ta suma se iz godine u godinu povećava. Primera radi, tokom prvih 9 mjeseci ove godine na Kosovo je poslano 566 miliona eura ili 12% više od prošle godine. Podaci su Centralne banke Kosova. Novac pristiže uglavnom iz Nemačke ili Švajcarske. Više od 20% kosovskih porodica živi od tih doznaka, a koriste uglavnom za dnevnu potrošnju. Šestočlana porodica Arijanita Gašija, studenta iz Prištine, samo je jedna od njih. Njegov otac već 13 godina živi i radi u Njemačkoj. Cijela naša porodica zavisi od oca. Ja sam student i ne radim. Sam novac koji trošimo stečen je u Njemačkoj i to traje već godinama, kaže Arijanit. Teški socioekonomski uslovi na Kosovu na neki način obavezuju građane koji žive van Kosova da pomognu svojima, navode analitičari, ali dodaju da je zabrinjavajuće to što se doznake još uvijek ne koriste za investicije, već samo za dnevnu potrošnju. Bilo bi bolje ukoliko bi se orijentacija ovih sredstava usmjerila prema investicijama, jer bi to uticalo na smanjenje stepena nezaposlenosti i siromaštva, navodi stručnjak za ekonomska pitanja Ismail Kastrati. Teško socijalno stanje u zemlji, međutim, ne dopušta tako nešto. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte posljednje izdanje GAFA. Za novogodišnje praznike Miloš Teodorović sprema retrospektivu svega što ste slušali u godini za nama, ali prije najave tog specijalnog izdanja, poslušajte ovo posljednje.
GAF nedjelje. Predlog broj 1.
O, kako ste ponosni.
Ovako je najavljen nastup hora Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj na mitingu Srpske napredne stranke.
Dok je ovakve vlade Srbije.
Sva djeca će pevaju na prednjacima.
Našu himnu koju će izvesti hor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj.
Bože,
ali je došao na briljantnu zamisao za promociju mladosti stasale do praga ulaska u biračko telo.
Direktor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, Radivoj Stojković, smatra da nije prekršen zakon jer su na skupu učestvovali samo punoletni đaci.
Taman dovoljno punoletni za direktnu indoktrinaciju.
Kor ima preko 120 članova, nastupilo je manje od trećine.
Preostali od stida ne mogli, a ova trećina izašla na binu pa gledaju dole, malo nesigurni, pa primete lice direktorovo. Mora da je naprednjak, ali smo mu mi bitni, pomisliše ipak mladi i naivni. Ne bi nas direktor u partijske svrhe upotrebio, u ostalom prisutna je samo trećina.
Punoletni deo hora.
Mada ako ćemo u detalje, i maloletne je trebalo privesti na dopunsku, ali životno značajnu nastavu.
Znači škola ne ima obavezu da političko organizovanje ne bude u školi. Nijednim zakonom, nijednim članom zakona nije regulisano da je zabranjeno učestvovanje na mitingu.
U ostalom,
đaci su otpevali himnu Republike Srbije i nakon toga napustili miting.
E, baš šteta. A taman se ova nesrećna trećina inficirala atmosferom, pa nije htela od spoljnih zidova hale Spensa da se odvoji. Prislonili glave na njene hladne zidove, pa se i dalje impresionirani otvaranjem prvih poglavlja od pre dve sedmice napajala rečima što nadilaze značaj evrointegracija.
Poštujemo i volimo Evropu. Poštujemo sve druge zemlje. I Ruse, i Amerikance, i Kineze, i Japance, i sve druge. Ali građani Srbije su ti koji donose odluke. Oni su ti koji će da vode ovu zemlju.
Tad trećina od trećine od simbolike izrečenog ne izdrža, na kolena pade ili što bi se danas uvreženim rečnikom opisalo klekne, kao da su osjetili da je baš tog trenutka.
Vučić spomenuo i smenu ministra odbrane Bratislava Gašića.
Bata će imati posla u našoj stranci, imaće budućnost u našoj stranci. I shvatit će šta je uradio. Pa ima vremena. I mlad je, i mnogo toga može da bude pred njim.
Odmaknuše se omladinci od zidova Spensa, i mi smo mladi, šta će tek nama da prašta o premijeru, o napredna stranko, pevat ćemo ako treba i opet. Samo nas primi, sve dileme su pale. Doduše, retko ih je koji imao, a posebno ne bivši ministar prosvete i socijalista Žarko Obradović.
Ocena učeću školskog hora na političkom skupu zavisi od načina na koji je direktor organizovao učešće tog hora.
A direktora smo već čuli, tako da problema nema.
Pokrajinski ombudsman smatra da su povređena prava deteta i da je reč o neprimerenom potezu.
Konju pita kogoda je. Videla deca i naučila šta je dobro i gde prolazi.
Lider stranke Aleksandar Vučić dočekan je burnim ovacijama brojnih.
Predlog broj 2.
Da svi traktori Srbije krenu ka Beogradu, da probiju sve blokade što bi im usput bile stavljene kako prestonicu ne bi štrokavili, pa se probiju do Skupštine Srbije, e, tu bi stali ako bi pred njih izašao.
Poslanik na prednjačke liste Marin Restićević.
Proslavljen iz ponekog od neverovatno popularnih realitija, a kao poslanik prepoznatljiv u redu onih sa izuzetnom ličnom arhivom iz koje sada isuče fotografije iz vremena početaka privatizacije. Što je bilo onda, kada je?
Kapital umesto na selo otišao na jaht. Za pevaljke, za nove grudi, za nove usne, za jahtu 49 metara, koji sa ponosom ističe bivši finansijski direktor Demokratske stranke.
Samo iz ruke u ruku fotografije prebacuje.
Pazi Boga.
Kad na jednoj fotki, evo ga, poslanik i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad, tučem kad moram, ali policiju uglavnom ne pozivam, Čanak.
Rističeviću je uputio bujicu ružnih reči.
Jedva čekam da čujem.
Molim vas.
Ne razume se, a i prekida potpredsjednik Milan Bečić.
Molim vas, gospodine, dajem pauzu.
Niko nije razumeo, zato su u holu skupštinskom pitali Čanka. Šta nas briga što se protivite da se obezvređene površine prodaju inostranim investitorima, zemljištu je onako cena padali pada, nego šta ste rekli jednom od najpoznatijih farmera?
Rekao sam mu da je džubre.
Mi ćemo da pojasnimo. Osim onog prvog, Čanak je Rističeviću rekao da je fiziološki produkt svih sisara i drugih živih bića, što inače izuzetno koristi pri podjubrivanju zemljišnih površina kao izvorno prirodno đubrivo, poznato po imenu koje se u javnom prostoru uglavnom ne koristi, zbog čega su se šokirali i Bečić.
Gospodin Čanak vas je vređao, najgore moguće.
I Rističević.
I to ne priliči.
Učesniku realitija, e da, to smo zaboravili. I Čanak je jednom bio u realitiju, istina nešto kraće od Rističevića i ne u istom, jer da su se tamo sreli, odavno bi nesporazum o sudbini obradivih površina pred kamerama obavili. Ovako su morali u Skupštini. A razni akcenti bi se ove nedelje još mogli izdvojiti iz parlamenta, ali jedan je posebno odjeknuo. Onaj kada je poslanik demokrata Balša Božović predložio naprednjaku Zoranu Babiću da se zavuku u neki ćošak pa zamene sve što imaju, čak i veš, garderobu celu, baš sve osim tog.
Pošto je moja imovina javna za razliku od vaše, možete sve i ja sam uvijek spreman da sve menjam sa vama. Apsolutno sve. Sve modela, pošto je... Bilo bi mi mnogo veće nego...
Hvala.
A što mu je Babić odgovorio?
Su bile neke aluzije na moju fizičku konstituciju. Znate, meni je bar još uvek potreban šampon za kosu, za razliku od nekih narodnih poslanika ovde.
Pa prođe rukom i sopstvene šiške namesti na gore.
Predlog broj 3.
Srpska napredna stranka, ali i premijer lično, svojevremeno su se zalagali za ukidanje TV pretplate.
Nije da zagovaramo ne pretplati.
Srpska napredna stranka, ali i premijer lično, svojevremeno su se zalagali za...
Ali ipak da podsjetimo.
Višemesečno nagađanje o tome da li će javni servis ostati bez pretplate prekinuo je potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Zamislite, i premijer je nekada bio potpredsjednik.
Na svom Twitter nalogu poručio je da ne odustaje od svog obećanja.
A ono je bilo...
TV pretplata, kao što sam i obećao građanima Srbije, bit će ukinuta.
A pre neko jutro...
Premijer Vučić rekao je da cena pretplate za RTS od 150 dinara nije visoka.
Previše vi da vam kažem, držite do obećanja.
Premijer Vučić rekao je da
TV pretplata, kao što sam i obećao građanima Srbije, bit će ukinuta.
Pretplata će da bude obavezna.
Cena pretplate za RTS od 150 dinara nije visoka.
Jer ja ne pripadam onom tipu ljudi koji je 12 godina obmanjivao građane Srbije.
Pretplata će da bude obavezna.
Je manja od cene kutije cigareta.
I bavio se samo marketinškim trikovima.
Pretplata
bit će ukinuta.
I obavezna.
Od koje nećemo odustati.
Kad malo bolje razmislite, osmotrite medijsku sliku Srbije, ma i upitaćete se sigurno šta će vam RTS kada ima sve boljih.
Godišnju nagradu Privredne komore Srbije za doprinos informisanju javnosti o poslovanju privrede dobio je glavni odgovorni urednik informativnog programa televizije Pink.
A kako bi tek radili da su na budžetskom finansiranju? Trebalo bi razmisliti o tome.
Predlog broj 4.
Na kraju godine neophodno je adekvatno obeležiti uspešne reforme.
2018. godine.
Prolete godina, a da u Elektroprivredi Srbije od cilovitog reformisanja nisu ni primetili, pa se reformatori okupili na kraju 2018. godine.
U jednom od najluksuznijih hotela u Srbiji.
Pa se pod sjajem 5 zvezdica prisjetili kad su krajem 2015. na istom mjestu obeležili kraj uspješne jedne od ključnih prvih reformskih godina.
Dok vlada traži od javnih preduzeća da štede, Elektroprivreda je za seminar za zaposlene potrošila skoro 4 miliona dinara za boravak u jednom od najluksuznijih hotela u Srbiji.
Hotel sa 5 zvezdica, trodnevni boravak za 101 zaposlenog.
Skupili se još tada kako bi utvrdili
da li je baš bilo potrebno da se ovoliki novac potroši kako bi se zaposleni uputili u reorganizaciju firme. Pitanje na koje nema odgovora.
Pardon, u tom trenutku ga nije bilo, a onda je 101 EPS-ov reformator po najrazličitim luksuznim hotelima, ali isključivo u Srbiji, samo domaće, naredne 3 godine tragao, sve dok nisu i ustanovili.
Cilj učešća na ovom stručnom skupu je bio stručno usavršavanje zaposlenih.
Što se nikako ne može raditi u bilo kakvim uslovima, a što je automatski i odgovor svima onima koji bi rekli da je Elektroprivreda
za ovakav skup mogla da iskoristi neke svoje objekte.
Molim, ona ne zna šta priča. Zna li ona da je susret vred
4 miliona dinara
sa svim adekvatan nivou potreba reformatora koji se uspinju unutar kompanijskom hijerarhijom. Zovu ih srednji, a ovaj samo naizgled nejeftin susret bio je
jedno i način da se svi rukovodioci srednjeg nivoa upravljanja u grupi EPS na sastancima koji su organizovani u pauzama stručnog skupa
bolje upoznaju, više druže, možda se i neka ljubav rodi, što se pokazalo i tačnim jer su podaci iz upravo završene
2018. godine
dokazali da je te zime 2015. začeto više uspešnih veza krunisanih potomstvom za koje su već godinama radna mesta koja se sa oznakom nasledna obezbeđuju potomcima takozvanog 101. EPS-ovog specijalnog odreda. Prisjetiše se još pred novu 2019. da su sva okupljanja umeđu vremenu obavili, odradili i uživali striktno po zakonu.
Za učešće na ovom stručnom skupu EPS nije raspisao javnu nabavku s obzirom da se za učešće na stručnim skupovima ne raspisuje javna nabavka.
Molim lepo.
Predlog broj 5.
Umeđu vremenu, lider socijalista želi sastanak sa liderom naprednjaka, što mu je i javno saopštio.
Što se osilio Ivica Dačić. You never know. Kada su premijeru Aleksandru Vučiću rekli da šef diplomatije želi da ga vidi, on u prvom trenutku nije uočio o tome ništa neobično jer se po prirodi posla dosta često susreću. S obzirom da je ovog puta posebno najavljeno, pomislio je...
Stigle su mi čestitke za novu godinu, ali ja nisam od tih čestitara, da se ne naljutite. Ja sam, kao što vidite, prost čovjek koji vole da vidi. Nisam ja za te prijeme, koktele, mene retko vidite na svemu tome. Ja volim tako s narodom da dođem da porazgovaram, pa nisam baš ni zapamtio kom je čestito, uvijek mi donesu Obama s porodicom, Medvedev ovako, Putin onako, i tako da ja ne znam ni da li uputim čestitke, da vam iskreno kažem. To možda ovi moji iz kabineta u moje stave, onaj moj faksimil pa kao upute. Ne bavim se čestitkama. Ono što moram, znate, zbog praznika da izađete da kažete ja vam želim srećnu novu godinu, znači to mene ne interesuje mnogo.
Sve je to ispričao, ali kada su mu saopštili da Dačić želi da ga vidi u svojstvu predsjednika Socijalističke partije Srbije, shvatio je da je gusto, a raspoloženje koje zahvati premijera po pravilu se na javnost neverovatnom brzinom prenese.
Domaća javnost sada se pita, šta ovaj poziv znači?
A prestrašeni premijer se napravi da mu nije ništa.
Ne znam što bi moglo da znači.
Ali će spremno da se suoči.
Uprkos tome, susret Vučić-Dačić bit će uskoro.
I Dačić se umeđu vremenu ispresecao da nije previše naglo istupio u odnosu na premijera, pa hitro saopštio.
Za budućnost i stabilnost Srbije od ključne važnosti su odnosi i saradnja SPS-a i naših koalicionih partnera PUPS-a Jedinstvene Srbije sa Srpskom naprednom strankom.
O tome ću kaže da razgovaram sa premijerom, što ga je kao ideja toliko ushitilo da ju je zapisao, pa je stavio u mail, pa lupi send i... Kasno je bilo. Naime, primetio nije da je umjesto sa ličnog partijskog maila pismo premijeru poslao sa ličnog maila pres službe Ministarstva inostranih poslova, pri čemu, da stvar bude složenija, nije primetio ni zaglavlje na kojem jasno stoje oznake memoranduma istog ministarstva, pa je ispalo da je predsjedništvo SPS-a isto što je Ministarstvo Republike Srbije, čime je Dačić u partijske svrhe direktno upotrebio ministarske resurse. Shvatio sekund pošto je poslao, ali internet sve pamti. Dačiću preselo. Došlo mu da otkaže susret sa Vučićem.
Zato ću tražiti od premijera Srbije i predsjednika SNS-a Aleksandra Vučića
da me izvini ovaj put i da celo ministarstvo uskrati pravo na memorandum. U buduće nek se sve šalje iz premijerovog kabineta. Zapravo premijeru obesmislimo ministarstvo ino poslova baš kao što smo i SPS. Drugim rečima, evo i mi sugerišemo. Stopite se.
Razgovarat ću sa svima vrlo brzo.
Pitamo vas za socijaliste, podsjećamo, vaš savez sa njima je od ključne važnosti za budućnost Srbije.
Kao i mnogi koji misle da su izvanredno radili, pa ćemo da vidimo šta će naroda kaže o tome.
Jeste, i oni od izbora strahuju i stalno prete. I kako će ovako potrti vašom popularnošću, koju su pak upar s vama gradili sami na sljedeće izbore?
A dok narodna ocjena ne stigne, socijalisti objašnjavaju zašto su se pozvali kod naprednjaka.
Nije bilo reči o
predizbornim koalicijama, izusti socijalista Đorđe Milićević, nego o suštinskom interesu građana Srbije.
A to je buduća saradnja Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije.
To vam je sudbina.
Predlog broj 6.
Ko čemu, stalno isto.
Da li počinje izborna kampanja?
Počinjala, ne počinjala, ono što je preteklo od opozicije odlučno odlučilo da se pozabavi izbornim uslovima.
Javnost komentariše da ste sedeli za istim stolom sa predstavnicima Dveri.
Ponekad svi se kolektuju u borbi za bolje uslove na izborima. Kako je krenulo, možda potruju ideološke razlike, ali nešto drugo nas zanima. Osim Jovanovića i Tadića, koji ima već duže vremena kako sve vole sami, za stolom nije bilo ni Borislava Stefanovića, što je baš nedavno napustio Demokratsku stranku.
On je naveo je kap koja je prelila čašu upravo bila odluka da Dimitrijević, kako ga je nazvao najveći poštovalac Milana Nedića, bude nosilac liste Demokrata na lokalnim izborima na Čukarici.
Bojan Dimitrijević, istoričar, a voli Nedića. Zaista zanimljiv primjer. Vratit ćemo mu se poze Stefanovića, koji napusti stranku, oformi inicijativu i dođe u Skupštinu, sada valjda u svojstvu samostalnog poslanika.
Ja molim Narodnu skupštinu i tražim od većine da hrabro pritisnete taster i omogućite da se danas ovaj predlog zakona stavi na dnevni red.
Kojim bi se onemogućila svaka dalja namera rehabilitovanja kolaboracionista. Da ne koristimo teže i vernije reči, a ima ih, međutim poslanici ne vide se upliču ono što ih se ne tiče.
Stavljam na glasanje, ne za je glasalo 21 protiv 2, uzdržan niko, nije glasalo 148 poslanika, konstatujem da nije prihvaćen vaš predlog.
Glasali bi oni samo da su imali vremena da dobiju stav. Propade tako Stefanovićeva inicijativa baš kad je njegova dojučerašnja Demokratska stranka zauzela poziciju.
Zbog, kako se navodi, relativizacije fašizma i zalaganja za
odbranu generala Milana Nedića.
Šta rade generalu?
Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić pokrenuo je disciplinski postupak za isključenje Bojana Dimitrijevića iz članstva.
Šta rade Dimitrijeviću?
Kao naučnik profesionalac ne vidim to stranačko telo kojem ću ja moći na naučni način da priđem i da objasnim sve ono što je, reklo bi se, nauka, a što nije politika.
Takvu nepravdu skoro da su samo još one vlasti Nediću učinile. Stidite se, Bojane, ovaj demokrate, nego...
Slučaj Nedić bio je jedan od razloga zbog kojih je Borislav Stefanović napustio demokrate.
I šta ćemo sad?
Predlog broj 7.
Šta ste u svetu ovom danas ako vas u medijima nema? Ništa. Treba li se onda čuditi što...
Državne institucije i preduzeća, njih 124 od 2011. do 2014.
su zadnji dinar odvajali, štedili na toplim obrocima, higijeni, sve što može u kompjuter prebacili, ne bili na hartiji neki dinar sačuvali, samo kako bi se što je uspešnije moguće u svetu neverovatno razuđenih medija pojavili.
Potrošili su 60,9 miliona evra za usluge oglašavanja i marketinga, dok Savet za borbu protiv korupcije procenjuje da su u tom periodu sve državne lokalne institucije potrošilo oko 840 miliona evra.
A što se najvišeg dela izvršne vlasti tiče?
Vlada Srbije potrošila je prema podacima koje je dostavila 13,4 miliona evra, ali nije dostavila sve ugovore.
Saopštava članica Saveta Miroslava Milenović.
Na kašičicu dobijamo podatke.
A zbog čega bi vam ih davali? Da se vlada pravda što svoj imidž čuva i to do tačke da vam sobu dve da vama i Saveta za borbu protiv korupcije daje, a vi je dokumentovano olajavate. Gospođo, o imidžu je reč. Da vidimo koja je cena imidža, ali i vrednost istog što ćemo pokazati na svih 6 primjera poslednje sedmice 2015. godine.
Postoje razne zanimljivosti.
Tako je.
Firme najčešće koje rade za državne institucije rade i za političke stranke u kampanji.
Ali ne rade dovoljno dobro, jer da rade, ne bi se dogodilo da se iko usudi da postavi pitanje otkud gimnazijalci na mitingu naprednjaka, što je bio predlog broj?
1.
Zatim?
Na primer, javno preduzeće Jugoimport je uplatio donaciju nevladinoj organizaciji Najevropljanin, a tu nagradu je dobio dr. Nebojša Stefanović, ministar.
Policije, naravno. A da sredstva nisu uplaćena, onda bi ugled ministra i doktora mogao biti toliko nizak da bi se neki po skupštini usudili da mu govore da je
džubre,
što nikako nije, nego doktor nauka, dok se primjeri onih koji se za medijsko poštovanje nisu izborili, valjaju po predlogu broj
2.
Ima još.
FAM u restrukturiranju Kruševac, usluge reklamiranja u zvezdama Granda, plaća svojom robom jednoj preduzetničkoj radnji koja je ugovorila reklamiranje, a koja se bavi auto, radi se o autoperionici.
Što pak može poslužiti kao odlična ideja za rešavanje pitanja javnog servisa, koji bi se u buduće mogao plaćati u naturi, čime bi se dalo uštediti 150 dinara, a ovako je i sam premijer morao da dopusti.
Pretplata će da bude obavezna.
S čime smo se sreli u predlogu broj
3.
Izvolite dalje.
Naišli smo na nepotrebne nabavke Narodna banka Srbije, 450 kg čokolade, koje su uvijene u celofan na kome je slika papirnog novca.
Ne shvatate vi, to se zove reklama dinara. Bananicu grizete, a od te slasti sve vam slađi svaki dinar. Tako bi trebalo i električnu energiju da se može spakovati u nepropusne vrećice pa deliti narodu da je više voli i ceni i da ne pati što srednji sloj EPS-a pored sobstvenih prostorija zaseda u
jednom od najluksuznijih hotela u Srbiji.
A što ostade u predlogu broj?
4.
Grad Beograd.
Tu tek ne žale.
Koji je plaćao usluge videoprodukcije privatnim produkcijskim kućama, a istovremeno je plaćao subvencije radiju i televiziji Studio B, koje sva ova snimanja, pretpostavljam, umeo, znao i mogao da odradi.
Prosto u gradu Beogradu do privatizacije nekada gradske medijske kuće nije zaživelo uverenje, što je zaista neobično, da isto u stanju da mu lepša zvanično lice, nego nekako poput odnosa SPS i SNS, na što smo ukazali u predlogu broj
5.
Isto tako probija utisak da iako izrazito kooperativni SPS, baš kao Studio B, sliku naprednjaka, odnosno Beograda kvari. To pak znači da je trebalo angažovati nekog ko će da se postara za imidž samog Studija B, pošto eto sam nije sposoban i možda vam je to čudno, ali zaista ne treba žaliti, samo treba tražiti prostor gde uložiti.
Jedan od čudnih primjera je to što je Galenika napravila ugovor sa televizijom Pink, koja je prema ugovoru plaćala 312.000 evra za vremensku prognozu.
Pa posle neko neka kaže da Pink nije zaslužio u trećem predlogu pomenutu nagradu.
Za doprinos informisanju javnosti.
Samo da se neko ne doseti možda da bilo koju od pomenutih kuća ne angažuje da popravi imidž
generala Milana Nedića.
Što je bio šesti predlog. Jer ako se dovoljno uloži, a dovoljno gornje granice nema, nemojte se iznenaditi. možda i uspe.
GAF nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.